Sura ya tano. Basi, wakafika ngambo ingine ya bahari katika eneo la Wagerasene. Na wakati Yesu alitoka katika mashua, mara moja, mtu fulani mwenye kuwa chini ya nguvu za roho mchafu, akatoka katikati ya makaburi na kukutana naye. Alikuwa anakaa katikati ya makaburi, na kufikia wakati huo, hakuna hata mtu mmoja mwenye aliweza kumfunga mzuri kabisa, hata kwa mnyororo. Alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, lakini alikatakata minyororo na kuvunja pingu, na hakuna mtu mwenye alikuwa na nguvu za kumuweza. Na siku zote, usiku na mchana, alikuwa anafanya makelele katikati ya makaburi na kwenye milima na kujikatakata kwa majiwe. Lakini wakati alimuona Yesu kwa mbali, akakimbia na kuinama mbele yake. Kisha, akasema kwa sauti kubwa,
"Niko na shida gani na wewe, Yesu, mwana wa Mungu mwenye kuwa juu zaidi? Ninakuapisha mbele ya Mungu, usinitese."
Kwa maana Yesu alikuwa amemwambia,
"Toka ndani ya mtu huyu, wewe roho mchafu."
Lakini Yesu akamuuliza,
"Jina lako nani?"
Naye akajibu,
"Jina langu Legioni, kwa sababu tuko wengi."
Na akaendelea kumulilia Yesu asifukuze roho hao katika inchi hiyo. Sasa, kundi kubwa la nguruwe lilikuwa linakula kwenye mulima. Basi hao roho wakamuomba,
"Ututume ndani ya wale nguruwe, ili tuingie ndani yao."
Na akawaruhusu. Basi, wale roho wachafu wakatoka na kuingia ndani ya wale nguruwe. Na lile kundi likakimbia, likaruka kwenye poromoko, likaingia katika bahari. Nguruwe hao walikuwa karibu 2,000 na wakakufa katika bahari. Lakini wachungaji wao wakakimbia na kupeleka habari katika muji na kwenye eneo la mashamba, na watu wakakuja kuona kile kilifanyika. Basi wakakuja kwa Yesu, wakamuona ule mtu mwenye alikuwa na pepo wachafu. Ule mwenye mbele alikuwa na ile Legioni, alikuwa amekaa, amevaa nguo, na akili yake ilikuwa sawa, na wakaogopa. Pia, wale wenye walikuwa wameona jambo hilo, wakawaelezea namna lilifanyika kwa ule mtu mwenye alikuwa na pepo wachafu na kwa wale nguruwe. Basi wakaanza kumulilia Yesu atoke katika eneo lao. Sasa, wakati alikuwa anapanda katika mashua, ule mtu mwenye alikuwa na pepo wachafu akamulilia aende pamoja naye. Hata hivyo, hakumruhusu, lakini alimwambia,
"Uende nyumbani kwa watu wa jamaa yako, na uwaelezee mambo yote yenye Yehova amekufanyia na namna amekuonyesha rehema."
Mtu huyo akaenda na akaanza kutangaza katika Dekapoli mambo yote yenye Yesu alikuwa amemufanyia, na watu wote wakashangaa. Kisha Yesu kuvuka tena na kuenda ngambo ingine ya bahari kwa mashua, watu wengi sana wakakusanyika pamoja karibu naye, na alikuwa pembeni ya bahari. Sasa, mmoja wa maofisa wasimamizi wa sinagogi, mwenye kuitwa Yairo akakuja, na wakati alimuona Yesu, akaanguka kwenye miguu yake. Akamulilia mara nyingi na kusema,
"Binti yangu mdogo ni mgonjwa sana. Tafadhali kuja na uweke mikono yako juu yake ili apone na kuishi."
Alafu Yesu akaenda naye, na wale watu wengi sana walikuwa wanamfuata na kumsonga. Sasa, kulikuwa mwanamke mmoja mwenye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa miaka 12. Alikuwa ameteseka sana katika mikono ya wanganga wengi, na alikuwa ametumia mali yake yote na hakupona, lakini hali yake ilikuwa imeharibika zaidi. Wakati alisikia habari juu ya Yesu, akakuja nyuma yake katikati ya watu wengi na kugusa nguo yake ya nje. Kwa maana alikuwa anasema,
Kama ninagusa tungo zake za nje, nitapona.
Na mara moja damu ikaacha kumutoka, na akasikia katika mwili wake kwamba alikuwa amepona ule ugonjwa wenye kuumiza sana. Mara moja Yesu akatambua ndani yake kwamba nguvu zimemutoka, na akageuka katikati ya wale watu wengi na kuuliza,
ni nani aligusa nguo zangu za nje?
Lakini wanafunzi wake wakamwambia,
unaona kwamba watu wengi wanakusonga na unauliza ni nani alinigusa?
Hata hivyo, alikuwa anaangalia huku na huku ili aone ni nani alifanya vile. Ule mwanamke, kwa kuwa alijua kile kilikuwa kimemupata, alikuwa na woga na alikuwa anatetemeka. Akakuja na kuanguka mbele yake na kumwambia kweli yote. Yesu akamwambia,
binti yangu, imani yako imekuponyesha. Uende kwa amani na upone ugonjwa wako wenye kuumiza sana.
Wakati alikuwa angali anasema, watu fulani kutoka kwenye nyumba ya ule ofisa msimamizi wa sinagogi wakakuja na kusema,
binti yako amekufa. Sababu gani uendelee kumsumbua mwalimu?
Lakini Yesu akasikia maneno yao na akamwambia ule ofisa msimamizi wa sinagogi,
usiogope, ukue tu na imani.
Sasa hakumruhusu mtu yeyote amufuate isipokuwa Petro, Yakobo na Yohana ndugu ya Yakobo. Basi wakafika kwenye nyumba ya ule ofisa msimamizi wa sinagogi, na akaona watu wenye kuleta fujo sana, na wale wenye kulia na kufanya makelele makubwa ya kuomboleza. Kisha kuingia ndani, akawaambia,
sababu gani munalia na kuleta fujo hivi? Mtoto hakukufa, lakini amelala usingizi.
Basi wakaanza kumucheka kwa zarao, lakini kisha kuwaambia wote waende nje, akamuchukua baba na mama ya ule mtoto pamoja na wale wenye walikuwa pamoja naye, na akaingia mahali kwenye ule mtoto alikuwa. Kisha akakamata mkono wa ule mtoto na kumwambia,
talita kumi.
Maneno yenye wakati yanatafsiriwa yanamaanisha,
mtoto mwanamke, ninakuambia, simama.
Na pale pale ule mtoto mwanamke akasimama na kuanza kutembea. Alikuwa na miaka 12. Na mara moja wakakuwa na furaha kubwa sana. Lakini akawakataza tena na tena wasimwambie mtu yeyote jambo hilo, na akasema mtoto huyo apewe kitu fulani chakula.